Говорить Ужгород. Христос посеред нас. Вітаємо усіх, хто з нами і слухає нас. І запрошуємо до участі у просвітницькій програмі «Джерела духовності», яка створена на сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. Ефір для вас підготували автор та ведуча Наталія Шпак, а також режисер Петро Біриш. Дорогі поціновувачі нашої програми, брати та сестри, кожної неділі та і у будні дні ми з вами можемо віддавати свої серця і просвіщати свою душу немеркнучим світлом на святій божественній літургії. Ми з вами маємо знати, що у духовному світі є і зірки, і коштовне каміння, і чудові квіти, і всіх їх ми можемо побачити у таїнствах служби Божої. Святий Іоанн Златоуст говорить, божественна літургія є великий і чудовий дар, адже ангели Божі завидують нам, людям, яким подаровано щастя причащатися святого тіла і крові Господніх. Бо ж вони з трепетом стоять біля святого престолу, закриваючи свої обличчя, і прославляють велику тайну, яка відбувається заради людства. Тож бережіть божественну літургію, просвіщайте свої душі світлом божественного сонця і вважайте загубленим днем у своєму житті, коли вам не вдалося бути на святій божественній літургії. А про перемогу цілительної віри у Господа нашого Ісуса Христа ви дізнаєтеся із змісту нинішнього Євангелія, яке розкриє для вас архімандрит Марк Куштан, намісник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря, що в Ужгороді.
Христос посеред нас, возлюблені во Господі, браття та сестри. Сьогоднішнє Євангеліє благовіствує нам випадок, який трапився на життєвому шляху Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, і свідками якого були його учні, які супроводжували його. Пливши на інший берег Генесарецького озера, Спасителя зустрічає у пустині біснуватий, який довгий час був мучимий багатьма бісами, які знаходилися всередині цієї людини. І коли Спаситель запитав, як ім'я його, то біси відповіли: ім'я нам Легіон. Легіон означає багатотисячне військо, багатотисячне скупчення народу. Під цим іменем біси підрозумівали, що їх тьма тьмів знаходиться у цьому бідному чоловікові. Спаситель Ісус Христос пожалів цього бідолаху, який був мучений цими бісами. Вони кидали його в сторони в сторону. Вони били його обличчям об землю, істязували його тіло, виводили його на лютий мороз, на спекуче сонце, задля того, щоб він претерпівав муки. І бачачи такі і знаючи страждання, наказує всім тим бісам нечистоти, ворогам роду людського, увійти у свинне стадо, яке знаходиться неподалік і яке паслось у тій місцевості. Коли легіон бісів вселився в цих тварин, вони кинулися з обрива в море, і там вони загинули. Відтак пастухи, які супроводжували це стадо, побігли в місто, яке знаходилося неподалік, розповіли жителям міста про цей випадок, і всі жителі, схвильовані, вийшли на зустріч Спасителя і просили його не входити в їхній город. Що ж підрозумівається, чому такі були схвильовані ці жителі, які втратили своє багатство, які втратили своїх свиней, які положили своє серце і своє життя на здобуття багатства цього? Чому вони не прийняли Спасителя? Не прийняли і знали, і злякалися із-за того, щоб вістку, яку ніс їм Ісус Христос, вона спонукає людину задумовуватися над горнім, над високим, над тим, що є найголовніше в нашому з вами житті. Приземленість наша, суєта, суєт, яка супроводжує нас кожен день, кожну хвилину і кожну мить нашого з вами життя, відводить наші очі від споглядання небес, відводить наші очі від споглядання духовності, відводить наші очі від споглядання доброти Божої і ласки Його, яка закликана наповнювати всередину нас. Накопичуючи багатства, накопичуючи добробут у цьому житті, ці люди забули основну місію. Вони боялися, що якщо Спаситель поступив із їхнім надбанням таким чином, він може погубити і їхні інші здобутки матеріальні, які для них були, на жаль, найголовніші. І в той момент, коли всі біси вийшли із цього бідолахи, він прозрів своїми очима, і він знав його важке становище, яке в нього було, він вклонився Спасителю і хотів послідувати за ним. Натомість Ісус Христос, милостивий владика і скупитель всього людства, всього роду людського, він наказує йому іти і благовіствувати євангельську звістку в інші місця, в інші села і свідчити своїм прикладом перед усіма людьми про той випадок, який стався із ним. Дай нам, Господи, всім, щоби із наших сердець біси злоби, біси лукавства, біси цього світу були вигнані благодаттю Христовою Його єдиним словом. Це для того, щоб ми могли споглядати євангельське сонце, яке осіюває кожен шлях кожної душі, щоб наші очі завжди були відкриті і споглядали небеса. Амінь.
Програма «Джерела духовності» продовжується. Вона створена за сприяння Мукачівської православної єпархії Української православної церкви. І наступна сторінка нашої програми «Ази православ'я». Я радо вітаю у нашій студії гостя архімандрита Марка Куштина, намісника Свято-Воскресенського чоловічого монастиря, що в Ужгороді, і голову паломницького відділу Мукачівської єпархії. Христос посеред нас.
Єсть і буде.
Отче Марку, щоразу, буваючи у вашому монастирі, бачу, як він оновлюється. З'являються нові ікони, святиньки, відремонтувався братський корпус, а також і піднімається височинь уже новий братський корпус. Проте головне, що у храмі зроблено чудовий розпис підкупольної частини. І у вашому святому монастирі проходить, звичайно, кожного дня чин богослужіння. Тож нині я маю на меті провести із вами бесіду про значення певних моментів у літургії. Ви неодноразово були на Святій Горі Афон. Чи не відчули ви, що саме там божественна літургія проходить із особливим трепетом? І це насправді спільна справа.
Я хочу повторити слова нашого владики, хоча чин літургії завжди один і той же самий, але двох одинакових літургій на землі ніколи не було і не буде. Кожного разу, в кожному місці є особлива літургія, вона по-особливому проходить. І Свята Гора Афон не є виключенням у цьому плані. Так, звісно, духовність і висота духовного життя на Святій Горі Афон незгладимою печаттю вона відбивається в серцях кожного віруючого християнина, який з любов'ю, з трепетом духовності приходить до цього невичерпного колодязя божественної благодаті. Ви знаєте, літургія – це є вінець суточного богослужіння православної церкви. Саме суточний богослужебний круг завершується святою літургією. Саме слово «літургія» воно походить від древньої назви «літургікос» – «звершення», «звершення святих таїн Христових». Першу літургію відслужив сам Спаситель на своєму прикладі, він показав. А вже відтак святі апостоли, вони передавали із покоління в покоління своїм учням, і відтак ми сьогодні являємося наступниками і являємося послідовниками істинного вчення Христового.
Отче Марку, а коли взагалі на Афоні розпочинається вечірнє богослужіння? І скільки воно триває?
Суточний, як я вже казав перед цим, круг богослужінь, він розпочинається з вечора, з малої Ранкової, вечірні, а саме приблизно десь о 6-й годині, ну, якщо брати по мірках за нашим закиївським часом. Відтак є невеличкий перерив, після того проходить велика вечірня і уже установленою древньою традицією, яка сповідується і яка неухитно дотримується на Святій Горі Афон, в нічний час розпочинається наступне богослужіння, яке в кінці на сході сонця завершується божественною літургією.
Тобто літургія, наприклад, можемо сказати, розпочинається коло першої години ночі і триває цілу ніч. Монахи моляться.
Приблизно воно так і звучить, тому що кожна служба, кожне чи то утрення, чи то вечірнє, чи то часи, чи то полуночниця, чи повечері, воно все можна віднести до літургії, тому що це все є чин богослужіння.
Скажіть, будь ласка, а як взагалі монахи можуть витримати отаке майже добове стояння на літургії?
Справа в тім, що між суточним кругом богослужінь є трошки невеличкі такі перериви. І, звісно, що благодать Божественного Духа, Святого Духа, вона наповнює серця віруючих, і милостю Господню кожна людина, вона може витримати цей круг.
Наскільки я знаю, для того, щоб монахи змогли справді витримати такий довгий час служіння літургії, там використовуються спеціальні стільці, які називаються стасидії. І вони є такі особливі. Розкажіть нашим радіослухачам, чому вони такі є особливі.
Під час довгих афонських нічних служб, звісно, кожна людина втомлюється. І заради того, щоб підтримати трошки сили кожного віруючого, можна собі знайти місце в стасидії, які знаходяться в храмі, у святих обителях. Ці стільчики, вони цікаві тим, що можна на них або опертися, вони дуже високі, з високими підлокотниками, можна і сісти, а можна навіть в половину присядь опертися на цей стільчик, щоб слухати молитви, які проходять під час служінь, самому молитися і тим самим трошки дати своєму немічному тілові відпочинок.
І в той же час, я зрозуміла, не заснути, тому що вони спонукають до того, щоб людина все-таки перебувала на ногах.
Так, звичайно, кожна людина, кожен християнин повинен бодрствувати заради того, що наше тіло немощне, а дух наш є бодрим.
Отже, Марку, на кожній літургії відбувається проскомідія. І ось на проскомідії використовується просфора. Ваша братія випікає і хліб, і просфору. Чи є різниця між тією просфорою, яку випікають на Афоні, і між тією, яку випікаєте ви?
Справа в тім, що, наприклад, на Святій Горі Афон, якби по самому суті, по самій принципу випікання просфор, різниці ніякої немає. Але є різниця в тому, що на Святій Горі Афон використовується одна велика просфора із печаттю, на якій зазначено 5 печаті. А ми використовуємо 5 маленьких просфорочок, на кожній якій знаходиться своя окрема печатка. По составу, по принципу заготовлення святої просфори ніякої різниці немає. Єдине, що просфора, яку використовують на Святій Горі Афон, вона має на собі 5 печаті.
А що це за печатки? Розкажіть нашим радіослухачам.
Печаті, вони мають наступні символи. Кожна печатка має на собі знак Христа і обозначення головних наших християнських символів. Ісус Христос Ніка, що означає Ісус Христос переможець. Переможець над смертю. Життя перемогло смерть. Також є печать на просфорі, яка називається Богородичною. Це печать, яка обозначає ім'я Діви Марії. Марія Діва. Або є різні різновиди з іконочкою Божої Матері.
А в Почаєві ставлять таку печатку, де є стопа Богородиці.
Так, звичайно, є ікона Божої Матері або сама стопочка Божої Матері. Є дев'ятичинна просвора, на якій вибирається 9 часток з упоминанням великих угодників Божих, великих святих, мучеників і тих святих, день яких звершується. І дві просворочки з печатями, які використовуються під час святої проскомідії, де споминаються наші рідні, наші близькі, всі вірники нашої Святої Матері Церкви, а також остання, п'ята просвора із печаттю, де поминаються всі усопші християни, всі члени православної церкви.
А чи знаєте ви відповідь і на таке запитання, отче Марку, чому просфора є круглою?
А просфора є круглою по тій традиції і по переданню нашої Святої Православної Церкви. Вона уособлює собою, символізує той хліб, яким Спаситель на Тайній Вечері він ділився із усіма присутніми святими апостолами, із усіма, які знаходилися в Осіонській горниці. І той хліб, який Спаситель взяв і преломив його, він був круглий. І саме в знак цього цього по сьогоднішній день свята православна мати церква використовує просфору у виді круглого хлібчика.
Отче Марко, а як нам, вірянам, християнам, краще подати записки за своїх рідних, щоб, власне, під час проскомідії священник міг вибрати цю частичку? Чи на вечірньому богослужінні, чи на ранковому? Адже записок дуже багато, не раз чи встигають священники помолитися?
Так, звичайно, записок дуже багато, але кожен священник старається, щоб він встиг під час божественної літургії, тому заздалегідь батюшки вони приходять в храм і починають звершувати проскомідію, щоб встигнути всі ті записочки пом'янути. Найкраще, звичайно, заздалегідь подати записочку, щоб, знаючи, яка кількість записок, священник уже міг собі розрахувати час під час служби задля того, щоб він міг пом'янути. Потрібно пам'ятати, щоб не було ніякої путаниці, то потрібно подавати записочки, в яких є зазначено, чи ця записочка о здравії за живих, чи ця записочка за упокой, за тих, кого вже разом зна у цьому житті немає.
Спасибі вас, Господи, за таке гарне пояснення. І ось ми з вами зараз перейдемо, напевно, на той момент літургії, коли частички вже вибрані, і священник стоїть біля Святого Престолу і починає молитися, звучить херувимська пісня. Коли звучить херувимська пісня, що відбувається в алтарі? Поясніть.
Під час херувимської пісні священник, який готується до виносу святих дарів, до переносу їх із жертовника на Святий Престол, звучить особлива молитва, тайна молитва, яку возносить перед Богом священник. Ця молитва є особливою, тому що він возносить її в першу чергу за себе і за весь той люд, який знаходиться під час богослужіння. А особливістю цього часу під час літургії є те, що невидимим, незримим для нас оком небо, яке є відкритим на той момент над храмом, над усіма людьми, то разом із людьми херувимську пісню, чому вона так і називається херувимською, співають і самі небесні анголи і архангели, херувими і серафими, все воїн небесне перед престолом Божим славить всемогутнього Бога, єдину святу предвічну Троїцю. І під час цього моменту вся увага, все наше серце повинно бути сконцентровано в молитві, повинно бути сконцентровано у великому таїнстві покаяння перед святим Господом. Якби ми повинні уявити собі і знати, що перед нами в той момент воссідає на великому огнезрачному престолі сам Спаситель усього світу. І перед ним в той момент ми очі в очі зустрічаємося з ним, і трепетна повинна бути кожна душа християнина.
В цей момент церква повинна завмерти, наскільки я розумію, і споглядати внутрішніми очима на прихід нашого святого Господа Ісуса Христа. Так?
Так, звичайно, коли свіченосець іде вперед, він виносить свічу, і відтак священик з деяконом або священик без деякона виносить святі дари, всі повинні уважно дуже слідкувати за цим священно дійством.
Коли перетворюється у жертовнику агнець Божий і вино на тіло і кров Господню?
Справа в тім, що якраз саме таїнство Євхаристії, саме таїнство перетворення хліба в тіло, а вина в кров, воно проходить під час так званого євхаристичного канону. Це остання часть святої божественної літургії. Сама проскомідія – це перша частина божественної літургії, а уже євхаристичний канон – найважливіша, найсвятіша частина божественної літургії, і під час проходження цієї частини літургії є момент, в якому перетворюються святі тіло і кров Спасителя нашого Ісуса Христа. Під видом хліба і вина вони стають істинним тілом і кров'ю Спасителя. Самого конкретного моменту, коли воно перетворюється, немає, тому що це все проходить в сукупності під час євхаристичного канону.
Тобто вже після цього і виносять нам чашу на причастя.
Так, коли вже закінчується остання частина, після молитви Отче наш священник роздробляє святі дари, готує їх для того, щоб всі, віруючи з чистим серцем і з покаянною душею, підходили і причащалися святого, пречистого тіла і крові Спасителя, Господа і Бога нашого Ісуса Христа.
Отче Марко, мені завжди приємно з вами спілкуватися і дякую, що завітали до нашої студії, знайшли час і розповіли нашим слухачам про певні моменти у святій божественній літургії. Буду рада знову зустрічі з вами, а вас та братію щиро вітаю із наступаючим святом – Собором Архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Кріпості вам у розбудові вашої святині.
Спаси вас, Господи!
Гостем нашої програми був архімандрит Марк Куштан, намісник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря, що в місті Ужгород. Передача «Джерела духовності» підійшла до завершення. З вами були автор та ведуча Наталія Шпак, а також звукорежисер Петро Біриш. Христос посеред нас є і буде.